Baltijas valstis un Polija izveidos darba grupu, lai uzlabotu cīņu ar Āfrikas cūku mēri. Vakar izlēma Lietuvas galvaspilsētā Viļņā, kur tikās šo valstu pārstāvji. Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs skaidro, ka darba grupa apkopos gan valstu savstarpēji risināmos jautājumus, gan tos, ar kuriem vērsīsies Eiropas komisijā.
Tie ir gan finansu jautājumi, tie ir gan izmeklēšanas jautājumi, tie ir gan zinātnes piesaistīšana, jautājumu tālāk, jo šie jautājumi atsevišķās valstīs tiek risināti jau gadu desmit un ļoti grūti risinās.
No Latvijas darba grupā iesaistīsies pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis. Viņš uzskata, ka Eiropas Savienībai būtu daudz aktīvāk un ar lielāku finansējumu jāpiedalās slimības apkarošanas pasākumos. Tas nepieciešams, lai slimība neizplatītos arī citur Eiropā.
Mēs un arī mūsu kaimiņu valsts uzskata, ka Eiropas līdzfinansējumu vajadzētu būt vismaz 80%. Tai skaitā mēs gribam, lai mums līdzfinansē arī tehniskās līdzekļus, tādus kā mobilā krematorija, ko mēs pērkam, speciāls autotransports, konteineri un visi dezinfekcijas pasākumi. Šim līdzfinansējumu vajadzētu būt lielāka.
Cik daudz naudas lūgs Eiropas komisijai vēl nav aprēķināts, jo izdevumi visu laiku palielinoties.
Katrā ziņā mēs prasīsim visus tos izdevumus, kas saistīti ar slimības apkarošanu, un, protams, arī Zemkopības ministrija prasīs kompensācijas par biznesa traucējumiem, kas radušies ir uzņēmumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri, un, protams, arī iespējams kompensācijas tiem uzņēmumiem, kas izvēlēsies pārtraukt šo biznesu.
Līdz šī gada beigām vienošanās esot jāpanāk. Arī cūkaudzētāji uzsver, ka Eiropas Savienības līdzfinansējums ir nepieciešams. Svarīgi ir dot cilvēkiem iespēju pāriet uz citu dzīvnieku audzēšanu, norāda cūkaudzētāju asociācijas pārstāve Dzintra Lejniece, kura arī piedalījās sarunās Viļņā.
Tad viens no priekšlikumiem bija iespēja cūkaudzētājiem šajā bufer zonā neturēt cūkas, bet audzēt kādus citus lopus, ka tas varētu būt kā kompensācija par pārstruktūrizēšanos.
Bionedrošajās saimniecībās nepieciešams likvidēt mājas cūkas. Pārtikas un veterinārajā dienestā lēš, ka varētu likvidēt aptuveni pusi no riska zonā turētajām mājas cūkām, tātad 20 000 mājas cūku. Annija Petrova, speciāli Latvijas radio.